circau cent quindec exponajoin presentas la expositio dedicita al Antoni Gaudi en la Kulturcentro Zamek de Poznano dauronta gis la 3 de julio. Gi estas la unua en Pollando kaj la plej granda en Europo prezento de la arto de ĉi tiu hispana artisto. Inter la exponajoi estas planoi, basreliefoi, desegnajoi, skulptajoi, mebloi, architekturaj elementoi, ceramikajoi kaj fotografajoi de Gaudi. Ili devenas el la kolektoj de la hispanaj publikaj institucioj kaj de privatuloj. La preparoj al la ekspozicio daŭris kelkajn jarojn kaj ĝia okazigo prokrastiĝis pro la pandemio. La expositio sub la honora patroneco de la hispana ambasado en Pollando kaj la urbo Poznano estas interesa kultura oferto same por personoj kiuj vizitis Barcelonon, kiel ankaŭ por personoj kiuj ankoraŭ ne konatiĝis kun la kreado de Gaudi. Gi estas la unua en Pollando kaj la plej granda en Europo prezento de la arto de ĉi tiu kataluna artisto.